Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani, do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova sërish në mesin e vendeve më të korruptuara në botë. Ministri Hoxha i thotë se nëse dialogu nuk përfundon me njohje, do të ishte i pakuptimt. Koreja e Veriut ka kryer testin e 5 bërthamor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koreja e Veriut ka konfirmuar se ka kryer testin e 5 të bombës bërthamore sot, që sipas zyrtarëve të Koreas së Jugut është shpërthimi nëntoksor më i fuqishëm i kryer nga Pjenjani. Dridhjet që sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s janë regjistruar si një tërmet 5.3 ballësh, kanë ndodhur në afërsi të Pjugjerin, hapësirë e testeve bërthamore të Koreas së Veriut. Shkencëtarët tonë bërthamor kanë bërë një test të bombës bërthamore, ka thënë spikerja e televizionit shtetror të Koreas së Veriut. Liderët e Koreas së Jugut dhe Japonisë kanë dënuar këtë test duke thënë se është i rrezikshëm dhe është një provokim i madh. Ndërkaq presidentja jugkoreane Park Geun-hye e ka dënuar këtë test dhe për këtë çështje ka biseduar në telefon edhe me presidentin amerikan Barack Obama. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka thënë se ka gjasa të jetë e pamundur që Rusia po tenton të ndikojë në zgjedhjet në SBA. Trump, i cili po kritikohet nga dy partitë për shkak se së fundmi ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin, është intervistuar nga gazetari amerikan Larry King, programit të cilit shfaqet në RT Amerika, që është pjesë e rrjetit të njohur Russia Today. Një zëdhënëse e Trumpit ka sugjeruar se Trump nuk ishte në dieni që programi King ishte i lidhur me rrjetin e mbështetur nga Rusia. Rusia ka mohuar se ka kryer sulme kibernetike dhe se po ndërhyjnë në zgjedhjet në SBA. Edhe nëse mposhtet grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, kjo nuk do të ndalë kërcënimet për botën e civilizuar, ka thënë drejtori i FBI-s James Comey. Kërcënimi që unë mendoj se do të dominoj në 5 vjetët e ardhshme për FBI-n do të jetë ndikimi i shtypjes së kalifatit, gjë e cila po ndodh, ka thënë në një konferencë për media ai. Comey ka parashikuar se shumë luftëtarë të cilët nuk do të vdesin në fushat e betejës, do të kthehen në vendet e tyre të origjinës dhe do të kryejnë sulme të ngjashme si ato të Parisit dhe Brukselit. Drejtori i CIA-s John Bernard është pajtuar se shumë luftëtarë të cilët nuk do të vriten në fush betejë, do të mundohen që të kthehen dhe të kryejnë sulme terroriste në vendet e tyre të origjinës. Një komandant i lartë ushtarak i një dege të Al-Kaidës në Siri është vrarë në një sulm ajror që kishte për shënjestër një takim të udhëheqësve të këtij grupi. Fronti Fetah al-Sham, që zyrtarisht njihet si Fronti al-Nusra, ka njoftuar përmes Twitter se komandanti Abu Omar Sarakep ka rënë martir në periferi të qytetit Aleppo. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut ka konfirmuar se në sulmet ajrore është vrarë komandanti Sakep, si dhe një tjetër komandant i rebeleve. Akoma nuk është e qartë nëse sulmet ruse, amerikane apo ato siriane kanë vrarë komandantin e lartë al-Nusrës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenal Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenal.
Mirë mëngjesi, Mimoza.
Ka ku që zgjedhjet shihen si opsion për dalje nga kriza politike. Çfarë shkruajnë gazetat në Prishtinë për këtë temë, Zenal?
Bazuar në deklarimet e shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, e përditshmi Azëri, Mimoza, thekson se Kosova shumë shpejt mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Gazeta ka vënë pas se përderisa PDK-ja shprehet të gatshme për zgjedhjen, anën tjetër partneri i saj, koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, insiston se ky është momenti më i keq për zgjedhjen në Kosovë, me arsyetimin se për shkak të gjykatës speciale dhe arrestimeve që do të bëhen nga kjo e fundit mund të ketë krizë në vend. Zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës i kanë thënë të përditshme zëri se nëse PDK-ja është e gatshme të shkojë në zgjedhje, këtë do ta bënte për llogaritë e saj, por jo edhe për interesat e qytetarëve. Deklaratën e shefit grupit parlamentar të PDK-s se partia e tij është e gatshme për zgjedhje, opozita e konsideron si një sinjal të parë për zgjedhjet parakoshme. Ndërkohë që siç tekson gazeta, analistët politik vlerësojnë se zgjedhjet e parakoshme në këtë situatë do t'i konvenonin më shumë të partisë më të madhe në pushtet, pra PDK-s. E përditshmja zëri po ashtu ka vënë pak deklarimet e përfaqësuesve politik të partive të mëdha, PDK dhe LDK, se vendi mund të shkojë në zgjedhje vetëm me pëlqimin e ndërkombëtarëve në rend të parë të amerikanëve. Mimoza.
Ndërkohë shpesh janë përmendur mundësitë për ndryshimin e koalicionit aktual qeverisës, sidomos mundësia e përfshirjes së AK-s në qeveri. Çfarë thuhet sot në gazeta Zenal?
Lidhur me këtë çështje, Mimoza, veçojmë një pjesë nga intervista e antarës e kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Magbule Shkodra, një herë kryetare e Aleancës së Gruas Kosovës, dhënë të përditshme Bota Sot. Deklaratat e ndryshme se kinse ka koketime me partinë në pushtet, sipas zyrtarës së lartë të AK-s, mbeten dhe janë vetëm spekulime dhe marketing politik. Shkodra ka theksuar se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka një koalicion me Nismin për Kosovën, me cilën bashkëpunon korrekt. Por ajo ka vënë pas se nga takimet e shumta me qytetarë kanë vërejtur përkrahje e cila sipas saj do të nxirrte AK-n fituese në zgjedhjet e ardhshme. Magbule Shkodra i ka thënë të përditshmes Bota Sot se partia e saj do të kujdeset për çfarë do koalicioni në të ardhmen që në asnjë mënyrë të mos zhgënjej qytetarët, respektivisht botuesit e saj. Ata tani më janë zhgënjur nga koalicioni qeverisës dhe ajo i siguron qytetarët se një zhgënjim të tillë nuk do të përsërisin kur në Kosovë.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Organizata ndërkombëtare Transparency International e ka raditur Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara në botë, me një kulturë të mos ndëshkimit të zyrtarëve të përfshirë në aferat korruptive. Po ashtu, institucionet janë cilësuar si jo shumë të qëndrueshme për luftimin e korrupsionit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të raditur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke e vendosur atë në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Në bazë të një raporti të Transparency International, Kosova nuk ka shënuar për parime në krahasim me vende të tjera dhe në shumë segmente është e ngjashme me Shqipërinë. Artan Canhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga Kosova, Shqipëria qëndron më mirë në indeksin e organizatës ndërkombëtare.
Përderisa Kosova dhe Shqipëria nuk ka shënuar regres viteve të fundit, njëtë nuk mund ta themi edhe për Bosnjë dhe për Maqedoninë, po